Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien, kaip esame pratę, toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, laišku Hebrajams. Tai jau mūsų trečia laida, kaip mes nagrinėjame šios knygos šeštąjį skyrių. Skyriaus tema – pavojaus signalas – atsitraukimas. Po maldos priminimui aš jums perskaitysiu mūsų jau išnagrinėtas ir nagrinėjamas laiško eilutes ir mes pratęsime apžvalgą. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame tau už šią dieną ir už tą puikią progą vėl susitikti su tavimi. Praleisti laiką prie tavo kojų, mokantis iš tavo šventos knygos, kurią tu mums palikai, ir per savo šventąją dvasę apreiški tiesas, joje užrašytas. Prašome, kad tu padarytum mūsų ausis girdinčias, o širdis priimančias pamokymus, kuriuos šiandien gausime iš tavęs. Meldžiame mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi pavojaus signalas atsitraukimas. Todėl palikę pradinį Kristaus mokslą, kilkime į tobulumą, užuot vėl dėję pamatus iš atsivertimo nuo negyvų darbų, iš tikėjimo Dievu, iš mokymo apie krikštus, rankų uždėjimo, mirusiųjų prisikėlimo ir amžinojo teismo. Jei Dievas duos, ir tai padarysime. Tai trys mūsų jau apžvelgtos eilutės. Ir dabar perskaitysiu šešias nuo ketvirtos iki devintos eilutes, kurias vis dar nagrinėjame ir šiandien dar nebaigsime nagrinėti. Kurie kartą jau buvo apšviesti, paragavo dangaus dovanos, tapo šventosios dvasios dalininkais, patyrė gerai Dievo žodį bei būsimojo amžiaus galybę ir nupuolė, tų nebeįmanoma iš naujo atgaivinti atsivertimui, nes jie savo kryžiuoja Dievo sūnų ir įstato jį paniekai. Jeigu žemė sugeria dažną lietų ir iš jos prasikala želmenys naudingi tiems, kurie ją dirba, tai ji susilaukia Dievo palaimos. Bet jeigu į teželdo erškėčius bei usnis, tai niekam tikusi, ant jos krinta prakeiksmas ir galiausiai bus išdeginta. Nors šitaip kalbame, bet jums, mylimieji, tikimės geresnių, į išganimą vedančių dalykų. Mes, bandydami suprasti, ką reiškia šios eilutės, patyrinėjome jų aiškinimus. Vienas iš jų sako, kad čia kalbama apie krikščionis praradusius savo išgelbėjimą. Kitas aiškinimas kiek prasmingesnis. Kai kurių komentatorių nuomonė laiško Hebrajams šešto skyriaus skaitytoje pastraipoje vartojamas hipotetinis sakinys jei jie nupultų. Jų nuomonė čia kalbama apie tai, kad jei tik taip galėtų atsitikti. Tai yra, jei tik kas galėtų nupulti. Trečiojo aiškinimo šalininkai pažymi, kad šioje pastraipoje kalbama apie tuos, kurie išpažino Kristų, bet nebuvo tikri tikintieji, apie tuos, kurie tik dėjusi esą krikščionys. Kiti Biblijos aiškintojai remiasi tuo, kad laiško autorius kreipėsi į pirmame amžiuje gyvenusius žydų tikinčiuosius. Šios nuostatos šalininkai teigia, jog pastraipa nuo ketvirtos iki šeštos eilutės taikytina tik anų laikų žydų kilmės krikščionims ir mums neaktuali. Dar kita grupė žmonių pabrėžia žodį nebeįmanoma. Nebeįmanoma jų iš naujo atgaivinti. Tai yra neįmanoma jų atgaivinti žmogui, bet ne Dievui. Kaip matote, yra daug įvairių šios pastraipos aiškinimo variantų. Visgi, vienas aiškinimo variantas rado atgarsį mano širdyje ir labai ją palaimino. Aš kaip ir daktaras Rovelis laikausi nuomonės, kad laiško ištraukos turinys rodo, kad autorius kalba apie apdovanojimus, kurie yra išgelbėjimo rezultatas. Laiške hebrajams kalbama apie išganimo vaisių, o ne apie šaknis. Dar kartą perskaitysiu laiško hebrajams 6 skyriaus pastraipą nuo 4 iki 6 eilutės. Kurie kartą jau buvo apšviesti, paragavo dangaus dovanos, tapo šventosios dvasios dalininkais, patyrė gerą į Dievo žodį bei būsimojo amžiaus galybę ir nupuolė, tų nebeįmanoma iš naujo atgaivinti atsivertimui, nes jie savo kryžiuoja Dievo sūnų ir išstato jį paniekai. Šioje pastraipoje pavartotas graikų kalbo žodis parapito, kuris čia į lietuvių kalbą verčiamas žodžiu nupuolė, tačiau reiškia parklupti, nugriūti. Vargu ar galima jam būtų suteikti atsimetimo prasme. Svarbu atkreipti dėmesį, kad šis žodis vartojamas, kai sakoma, jog mūsų viešpats Getsemanės ūkyje parpuolė kniūpšęs ir meldėsi. Šventajame rašte minimas ne vienas nupuolė žmogus. Tai buvo nutikę apaštului Petrui, tačiau jis nepražuvo. Evangelijos pagal Luką 22 skyriaus 32 eilutėje skaitome, kad viešpats Jėzus jam sakė: aš meldžiuosi už tave, kad tavasis tikėjimas nesusviruotų. Petras nukentėjo, bet nepražuvo. Kitas pavyzdys – Jonas Morkus. Pirmosios misijų kelionės metu jis taip apvylė Paulių, kad jo dėdei Barnabui pasiūlius paimti jį į antrą kelionę, apaštalas šį pasiūlymą atmetė. Paulius tarsi sakė: niekada. Tas vaikinas mane nuvylė, todėl aš nebenoriu turėti su juo nieko bendra. Plačiau apie tai skaitykite apaštalų darbų 15 skyriuje nuo 37 iki 39 eilutės. Na, dėkui Dievui, viešpats nepasmerkė Morkaus, nors šis vaikinas klupo ir griuvo. Net apaštalas Paulius prieš mirtį pripažino, jog neteisingai vertino Joną Morkų. Savo paskutiniame laiške jis rašė: pasiimk ir atsivesk Morkų, jis bus man naudingas padėjėjas. Tai 2 laiškas Timotiejui, 4 skyrius 11 eilutė. Nei Petras, nei Jonas Morkus neprarado išgelbėjimo, nors jie patyrė nesėkmę ir dėl to nukentėjo. Dar sykį perskaitykite laiško hebrajams 6 skyriaus 1 eilutę ir atkreipkite dėmesį į tai, kad laiško autorius kalba apie atsivertimą nuo negyvų darbų, ne apie išgelbėjimą, bet apie atsivertimą. Prisiminkite, jog Evangelijos pagal Luką 3 skyriaus 8 eilutėje rašoma, jog Jonas Krikštytojas taip pat skelbė žmonėms: duokite tikrų atsivertimo vaisių. Jis kalbėjo apie atsivertimo įrodymus. Šiandien atsiversti nereiškia išspausti kelias ašarėlės. Atsiversti reiškia atsigręžti veidu į Jėzų Kristų, radikaliai pakeisti gyvenimo kryptį ir būdą. Tuo metu daugelis žydų tikinčiųjų grįžo prie šventykloje atliekamų aukojimo apeigų ir dėl to laiško hebrajams autorius įspėjo juos apie šį pavojų. Prieš Kristui ateinant į žemę, kiekviena auka simbolizavo jį ir nurodė į jo ateimą, tačiau po to, kai Kristus baigė savo žemišką tarnystę ir numirė ant kryžiaus, šie priesakai, kuriuos Dievas buvo davęs Senajame testamente, tapo nuodėme. Kaip matote, tie žmonės buvo atsidūrę reikšmingų istorinių įvykių sūkuryje. Dieną prieš Jėzaus nukryžiavimą Paklusdami Dievo įsakymu, jie nešė į šventyklą aukas, tačiau dabar tai daryti buvo netinkama ir neteisinga. Kodėl? Nes pats Jėzus buvo tapęs ta auka. Kartą visiems laikams. Šiandien atnašaudami krūvinas aukas, jūs vėl aukotumėte viešpatį Jėzų, tarsi jo mirtis prieš 2000 metų būtų nebenaudinga ir reikėtų kitos aukos už jūsų nuodėmę. Tai reikštų, kad jūs netikite, jog jis už viską užmokėjo. Netikite jo mirtimi ir atpirkimu. Kaip kažkas yra pasakęs, mes savo gyvenimais arba kryžiuojame viešpatį Jėzų, arba skelbėme jį esant karalių. Šiandien mes demonstruojame gyvenimą tikėjimu, arba gyvename taip, tarsi kryžiuotume Kristų iš naujo. Ypač kai stengiamės grįžti prie Mozės įstatymų ir laikytis jo, kad būtume išgelbėti. Grįžti įstatymų valdžion yra rimtas pavojus. Dar sykį įsiklausykite į laiško Hebrajams 6 skyriaus 6 eilutės pradžią. Ir nupuolė, tu nebeįmanoma iš naujo atgaivinti. Čia vartojamas absoliutinis kilmininkas. Jeigu omenyje turimas argumentas, o ne sąlyga, šios eilutės pradžią galima versti konstrukcija jei nupuolė. Galbūt jums kyla klausimas, kodėl nebeįmanoma jų iš naujo atgaivinti atsivertimui. Prisiminkite, kad mes kalbame apie išganimų vaisių. Tikra bėda, jei žmogus priima Kristų kaip gelbėtoją, bet gyvena nuodėmėje. Jis pasilieka vaikas, nekreipiantis dėmesio į savo elgesį, neaugantis, nebrestantis, tikraunantis į krūvą pagalius, šieną ir šiaudus. Ta pati tikitai žodžiais apaštalas Paulius sakė pirmo laiško korintiečiams 3 skyriaus 11 eilutėje. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas. Tai yra Jėzus Kristus. Kaip jau ne kartą esu minėjęs, išganimas yra pamatas. Mes turime ne tik į jį remtis, bet ir statyti ant jo iš 6 skirtingų medžiagų - medžio, šieno, šiaudų, aukso, sidabro ir brangiųjų akmenų. Kokią statybinę medžiagą šiandien naudojate jūs? Gal kraunate į krūvą medį, šiaudus ir šieną? Dažnai bažnyčios stato iš šių degių medžiagų. Mes esame puikūs organizatoriai ir mokame burti komitetus, tačiau ar mūsų gyvenimas iš tiesų neša Dievui šlovę? Ar danguje bus žmonių, kurie sakys, aš čia dėl tavo gyvenimo ir liudijimo, arba aš čia, nes tu paskelbėjai man Dievo žodį? Mėly bičiuliai, žiūrėkime, kad neimtume statyti iš medžio, šiaudų ir šieno. Beje, šieno kupeta skiriasi nuo deimantinio žiedo. Deimantinis žiedas gali pasimesti šieno kupetoje, nes yra labai mažas. Bijau, kad daugelis žmonių krauna šieno kupetas, norėdami padaryti kitiems įspūdį. Vienas pastorius man guodėsi, kad tarnavimas jį pražudys. Jis pasakojo, kad šiemet privalo pateikti geresnę ataskaitą, negu pateikė pernai, bet o turi priimti į bažnyčią daugiau narių, priskaičiuoti daugiau naujatikių, surinkti daugiau aukų misijoms. Mėly bičiuliai, verčiau tas pastorius būtų gilinęsis į šventą įraštą ir daugiau laiko praleidęs su Dievu. Tuomet jis būtų mokęs susirinkusiuosius Dievo žodžio, daugelis atsigręžtų į Kristų ir auktų jo pažinimu. Kiekvieno žmogaus darbai bus ištirti ugnimi. Tikriausiai žinote, kaip ugnis paveiks medį, šiaudus ir šieną. Jis supleškina juos, paversdama dūmais ir nieko nelieka. Štai ką sako laiško autorius. Viešpats Jėzus sako, jog jis yra tikrasis vynmedis, o mes šakelis. Mes turime nešti vaisių. Evangelijos pagal Joną 15 skyriaus 7-8 eilutėse užrašyti jų žodžiai. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių. Jis nori, kad mes duotume gausių vaisių. Ar žinote, ką Viešpats daro su šakelėmis, nenešančiomis vaisių? Evangelijos pagal Joną 15 skyriuje 6 eilutėje skaitome, jog Viešpats apie tai yra pasakęs: kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surink šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Viešpats pašalins tokią šakelę iš tos vietos, kur ji gali duoti vaisių. Aš dažnai pastebiu, kad Dievas taip daro. Per ilgus tarnavimo metus mačiau daug žmonių statančių iš medžio, šiaudų ir šieno. Kitus mačiau dirbant su auksu. Pažįstu žmogų, kuris man tik atvykus į Los Andželo sritį buvo puikus pavyzdys kitiems, tačiau netrukus įsivėlė į nesažiningą veiklą. Jis prarado gerą vardą ir liudijimą, tačiau tebe buvo talentingas ir visų mėgstamas. Tebe laikau tą vyrą savo bičiuliu, tačiau nenorėčiau būti jo vietoje, kai pasibaigus šiam gyvenimui, jam reikės stoti prieš Kristų. Taip pat prisimenu vieną labai išvaizdų, net per daug patrauklų tarnautoją. Jis buvo neištikimas savo žmonai. Užmezgęs romaną su kita moterimi, jis galiausiai išsiskyrė su žmona. Visą tą laiką jis tęsė mokymo tarnavimą. Tačiau to žmogaus mokymas buvo nieko vertas. Jis tikrovė į krūvą šiaudus. Tas vyras jų net nerišo į pėdus, tikrovė šiaudus, kol išaugo didelė kupeta. Manau, kad galiausiai prie jos buvo prikištas degtukas, nes šioje žemėje jis nieko gero nepaliko. Brangus bičiuliai, mes turime būti labai atsargūs, jautrus ir budrus. Kaip jau esu sakęs, savo jėgomis krikščioniškai gyventi negalime. Privalome suvokti, jog Kristus yra tikrasis vynmedis. Jei mes turime gyvybę, tai tik iš jo. Jei mūsų gyvenimas duoda vaisių, tai tik jo dėka, nes šakelės neša vaisių tik sujungtos su vynmedžiu. Kristus sakė: pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai, nepasilikdami manyje. Tai Jono Evangelijos 15 skyriaus 4 eilutė. Nupuolusių nebeįmanoma iš naujo atgaivinti atsivertimui. Jie gali kibirais lieti ašaras, tačiau jų liudijimas yra prarastas. Pavyzdžiui, sykį mane aplankė vienas pamokslininkas ir papasakojo apie savo situaciją. Jis persikėlė į kitą sritį ir bandė pradėti tarnavimą, tačiau nesėkmingai. Matote, jis prieš tai buvo užmezgęs romaną su viena moterimi ir buvo praradęs gerą liudijimą. Jo tarnystėje atėjo galas. Kaip rašo laiško Hebrajams autorius, nebeįmanoma iš naujo atgaivinti atsivertimui. Aš nebejoju to žmogaus išgelbėjimu. Dievas galėjo galingai panaudoti tą talentingą vyrą, tačiau dabar jo nenaudoja. Jie sau kryžiuoja Dievo sūnų ir išstato jį paniekai. Brangus bičiuliai, kas kart, kai jūs, būdamas Dievo vaikas, pasielgiate netinkamai, kryžiuojate Dievo sūnų. Juk jis atėjo suteikti jums tobulo atpirkimo, įgalinti jūs per jumise gyvenančią šventąją dvasę patirti dvasios pilnatvę ir gyventi Viešpačiui. Grįžkime prie laiško Hebrajams 6:7. Jeigu žemė sugeria dažną lietų, iš jos prasikala želmenys naudingi tiems, kurie ją dirba, tai jis susilaukia dievų palaimus. Žemės derlius yra žmogui palaiminimas. Aš mėgstu vaisius ir daržovės. Bet jeigu įteželdo erškėčius bei usnis, tai niekam tikusi ant jos krinta prakeiksmas ir galiausiai bus išdeginta, skaitome 8 eilutėje. Čia pavartotas graikų kalbos žodis adokimos į lietuvių kalbą verčiamas žodžių junginių niekam tikusi. Ta pati žodį apaštalas Paulius vartojo pirmo laiško korintiečiams 9 skyriaus 27 eilutėje. Bet ramdau savo kūną ir darau jį klusnų, kad kitus mokydamas pats nepasidaryčiau atmestinas. Čia minėtas graikų kalbos žodis verčiamas žodžiu atmestinas. Iš tikrųjų šis žodis reiškia nepripažintas, nepatvirtintas. Taigi, iš tikrųjų apaštalas Paulius sako, nenoriu būti nepripažintas viešpaties akivaizdoje. Nenoriu, kad viešpats Jėzus pasakytų man, tu patyrei nesėkmę. Tavo gyvenimas turėjo būti liudijimas kitiems, tačiau nebuvo. Mili bičiuliai, jei negyvensite viešpačiui Jėzui, tą patį išgirsite jūs. Žinau, kad nemalonu tai girdėti, tačiau tokia yra tiesa. Dabar skaitysiu esminę 9 šios skyriaus eilutėje ir užbaigsime šios dienos laidą. Nors šitaip kalbame, brangus bičiuliai, jūsų atveju tikimės geresnių, išganimą lydinčių dalykų. Čia pacitavau, kaip ši eilutė verčiama angliškoje tarptautinėje Biblijos versijoje. Kitaip tariant, laiško autorius hebrajų tikintiesiems sako, aš įsitikinęs, kad jūs gyvensite Dievui, kad neliksite kūdikiai Kristuje, bet auksite ir sieksite brandumo. Štai šioje vietoje šiandien mes sustosime iki kito susitikimo, kitoje mūsų laidoje. Sudie.